Ještě jednou hezkou neděli vám u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice přeje Tereza Brázdová. Jak už jsem říkala v pozvánce, dnes budou výlety dušičkové, ale nebojte se, i návštěva hřbitovů našeho kraje může být zajímavá. Nejprve se vydáme na Slavín. Ten nemá jen Praha. Pardubický Slavín připomíná známé osobnosti, na které může být pyšné nejen krajské město, ale i celý národ. Vypravíme se třeba k náhrobku letce Jana Kašpara. Také zamíříme do Moravské Třebové. Letos je to 200 let, co se tam začal rodit příběh velké tragické lásky, o které si lidé dodnes povídají a která by vydala na román, možná i hollywoodský film. Také navštívíme malý hřbitůvek pod Králickým Sněžníkem, který byl kdysi doslova ztracený v poli, a nenechte si ujít závěr dnešních výletů. Zamíříme totiž do pardubického kostela svatého Bartoloměje, kde téměř už 500 let odpočívá Vojtěch z Pernštejna. V jakém stavu je jeho hrobka? Slibuji, že dnešní výlety nebudou smutné, i když to tak může vypadat. A protože jsem je nazvala jako dušičkové, pojďme se na chvíli zastavit u tohoto svátku. Památku zesnulých, svátek dušiček, si připomínáme 2. listopadu. Navazuje na svátek všech svatých, připomínaný o den dříve. V dávné předkřesťanské tradici oběma svátkům ještě předcházela oslava magické noci z 31. října na 1. listopadu, kdy se údajně stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. V keltské tradici Samhain, v anglosaské Halloween. Dnes ty svátky vnímáme jako jeden, ale svými zvyky se kdysi lišily. Dušičky jako památku zesnulých ustanovil na 2. listopad v roce 998 opat jednoho benediktinského kláštera ve střední Francii. Nelíbily se mu právě pohanské obřady na oslavu keltského svátku Samhain. Z Francie se připomínka dušiček dostala potom i k nám. I když málo kdo ví, že zvyk uklízet hroby, pokládat tam na dušičky květiny, není až zas tak starý. V českých zemích se rozšířil až v 2. polovině 19. století. Dnes už samozřejmě takové dušičky patří k tomu celoročnímu koloběhu našeho života. A co nás čeká za chvíli? Zamíříme na centrální hřbitov v Pardubicích a já vám povím, kdo odpočívá na pardubickém Slavíně a jak se na něm můžete orientovat. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Ty dnes věnujeme místům, která mohou působit pochmurně, nicméně samozřejmě patří k životu. Jsou místem pokoje a také krásných vzpomínek. A já doufám, že to naše dnešní dušičkové putování nebude pochmurné, i když vás vezmu na hřbitovy. A začneme návštěvou toho největšího v našem kraji. Pardubický městský hřbitov v Jesničánkách byl založený v roce 1883. O 40 let později, v roce 1923, tu vzniklo i známé krematorium podle návrhu architekta Pavla Janáka. Dnes je to národní kulturní památka. Naše dnešní cesta nás tam ale nezavede. Projdeme se totiž po Slavíně. Nebude to pražský Slavín, když ta podoba názvu není jistě náhodná, ale lépe mi to určitě vysvětlí průvodce Jan Řeháček z klubu Přátel Pardubická a také redaktor vlastivědných listů Pardubického kraje. Takže proč Slavín?
Dobrý den, Slavín, protože už ten název napovídá, že se věnujeme těm slavným osobnostem naší historie, a není to teda ten vyšehradský hřbitov, jak jste řekla, ale jsme v tom měřítku toho pardubického, ale i v Pardubicích máme mnohé významné osobnosti, nebo měli jsme, které jsou zde pohřbení, no a my bychom rádi, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo, a připomínáme místa tedy jejich posledního odpočinku v rámci tohoto projektu Pardubický Slavín.
Pardubický Slavín, to tedy není jen stezka po městském hřbitově, ale vy jste do toho projektu vlastně zahrnuli i židovský hřbitov a tak dále.
Přesně tak. Návštěvníci mohou poznat zajímavé osobnosti právě, jak jste zmínili, na židovském hřbitově, dále na hřbitově v Pardubičkách, ve Svítkově nebo v Rosicích nad Labem. Čili tyto pardubické hřbitovy jsme se snažili nějak zmapovat, ale samozřejmě ta práce je nekonečná vlastně.
No, chce to nachodit i dost kilometrů, pokud by někdo chtěl zvládnout pardubický Slavín obejít třeba za den.
No, to určitě, protože jenom na těch městských hřbitovech těch osobností je několik desítek. Když tomu připočteme ty další hřbitovy v okrajových částech, tak si myslím, že to možná bude 10 kilometrů, ale to odhaduju.
Když někdo přijde do centrální části hřbitova, řekněme ke krematoriu, a chce projít pardubický Slavín, co by měl udělat? Kudy se vydat?
No, nejlepší by bylo, kdyby se zastavil u některé z informačních tabulí, které na hřbitovech jsou nainstalovány, a tam jsou plánky těch hřbitovů, kde jsou vyznačeny ty hroby těch významných osobností, a následně se pak rozhodne, které osobnosti ho zajímají, a vypraví se tím směrem. No a jednotlivé hroby jsou pak osazeny takzvanými QR kódy, které slouží pro majitele chytrých telefonů k tomu, aby se dozvěděli další informace o té osobnosti. Čili ten, kdo má chytrý telefon, načte si ten QR kód a ten ho přesměruje na webové stránky pardubického Slavína, kde se dozví další podrobnosti o té dané osobnosti. No a další možností pak je, že si zakoupí brožurku, kterou jsme v rámci Klubu přátel Pardubicka vydali, kde jsou všechny ty osobnosti pěkně seřazeny a jsou tam i ty plánky nakresleny, takže může chodit s tou brožurkou po těch hřbitovech, anebo jsme vydali takové skládačky, takové letáčky, kde vlastně ty nejvýznamnější osobnosti jsou také zobrazeny.
A my už se s Janem Řeháčkem vydáme za chvíli k místu odpočinku velmi slavných Čechů. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a naše návštěva pardubického Slavína, po kterém se teď s Janem Řeháčkem z Klubu přátel Pardubicka projdeme. Před námi je národní kulturní památka, krematorium. Zahýbáme doleva a jsme na novém městském hřbitově. Tak tady to putování po pardubickém Slavínu vlastně může začít.
Může tady začít. Hnedka stojíme teď před informační tabulí, která seznamuje návštěvníky s osobnostmi, které zde jsou pohřbeny na tom novém městském hřbitově. Návštěvníci zde najdou plánek s vyznačením míst posledního odpočinku těch osobností, ale jsou zde i QR kódy. No a hnedka vlastně za touto informační tabulí se nachází zajímavá hrobka rodiny Krausových, kde je pohřben mimo jiné i baron Arthur Kraus, významná osobnost. Podporoval různé sportovní aktivity, kulturní aktivity, přeložil pravidla tenisu do češtiny, založil první lidovou hvězdárnu v Čechách, podporoval i inženýra Kašpara, slavného aviatika.
A my se můžeme vydat právě ke hrobu Jana Kašpara?
Ten je také na novém hřbitově pohřbený. Je pohřbený vlastně na té zdi, která propojuje starý a nový hřbitov. Tady jdeme teďka kolem hrobu Evžena Čiháka, což je taky slavný aviatik. A ten Jan Kašpar je takhle až zádu.
Kolik těch osobností vlastně na pardubickém Slavíně je? A týká se to samozřejmě nejen městského hřbitova, ale i židovského hřbitova, hřbitova v Pardubičkách.
Všech osobností, které máme zahrnuty do toho pardubického Slavína, je dneska už více jak stovka. Takže teď už přicházíme k tomu hrobu aviatika Kašpara. Proběhla rekonstrukce, to asi 5 let zpátky té hrobky. No, inženýr Jan Kašpar samozřejmě známá osobnost. Inženýr Kašpar se snažil nejprve sestrojit svůj vlastní letoun, to se mu nedařilo, nebo respektive letoun postavil, ale on nelítal, takže nakonec si pořídil letadlo typu Blériot, které dorazilo z Francie na začátku roku 1910, no a s ním už byl úspěšnější, protože se mu podařilo uskutečnit ten první let v přímé linii. To byla ta slavná událost, kdy teda se první Čech vznesl do oblak.
No a když už jsme u toho vědecko-technického pokroku, tak bychom určitě neměli minout náhrobek Jana Pernera, českého vlastence, projektanta a stavitele železničních tratí. Ten je daleko?
Ten je na starém hřbitově, čili od té hrobky inženýra Kašpara je nějaký kousek. A určitě Jan Perner, významná osobnost, byl autorem té první železnice na českém území z Prahy do Olomouce, která právě prochází Pardubicemi. A dalo by se tak říci, že i zásluhou toho Pernera vlastně Pardubice začaly v té polovině 19. století růst.
Po cestě pardubickým Slavínem míjíme náhrobní desku s nápisem Zmizelý Pardubáci.
Je to deska věnovaná osobnostem, které již nemají svůj vlastní hrob na pardubickém hřbitově, nicméně v minulosti ho měli a ten hrob byl zrušen, takže je to například Josef Pírka, známý fotograf pardubických parforzních honů a další osobnosti, takže ty aspoň mají, když už nemají svůj hrob, tak jsou připomenuti na této pamětní desce.
Na pardubickém hřbitově odpočívá také architekt Ladislav Machoň, představitel Art Deco, funkcionalistické architektury, nebo akademický architekt Karel Řepa a spousta dalších a dalších známých Čechů, nejen těch regionálních dějin. Končí naše procházka pardubickým Slavínem. S příští reportáží se přesuneme až na druhý konec Pardubického kraje do Moravské Třebové. Říká se, že láska trvá až za hrob. A stoprocentně to platí u příběhu Velké lásky, který vám budu vyprávět za chvíli. Vracejí se k vám východočeské výlety a jak jsem před chvílí slíbila, tak také příběh jedné velké lásky. A za tím příběhem teď jdeme s ředitelem Městského muzea v Moravské Třebové Robertem Jordánem. A kudy jinudy než po městském hřbitově, když máme dušičkové výlety?
Ano, jdeme tady mezi hroby na Moravskotřebovském městském hřbitově. Je to hřbitov, který existuje zhruba od roku 1500.
Musím říct, že jsme pěkně zadýchaní, protože ten hřbitov je v poměrně prudkém kopci.
To ještě jsme si to usnadnili tím, že jsme to vzali jenom od parkoviště u hřbitova, kde bychom šli přímo z města a šli po těch renesančních schodech mrtvých. Patrně asi bychom museli natáčet ještě o 5 minut později.
My sem jdeme za jedním konkrétním příběhem, pověstí, legendou. A teď už nás vede i cedulička, hrob Anny Gromesové. Takže kdo byla Anna Gromesová?
Tak Anna Gromesová byla dcera místního lesníka a celý ten příběh začíná v roce 1818, kdy se seznámila se synem burgmistra Moravské Třebové, Josefem Herknerem. No, oni si dopisovali, vznikly to krásné dopisy, našli k sobě opravdu krásný vztah. Jenže rodiče, jak už tomu někdy bývá, tomu nepřáli. Mladí lidé se nemohli vzít, jak by chtěli, a Anna Gromesová si musela vzít toho, koho jí určili rodiče.
Za svobodná se jmenovala Anna Glezrová a vzala si pana Gromese.
Ano, tam bychom to měli úplný pořádek. A tenhle ten manžel Franz Gromes byl richtářem v Linharticích, nicméně dlouho spolu nebyli, ta Anna vlastně rok po svatbě zemřela a byla pohřbena tady na Moravskotřebovském hřbitově u hrobu, kde právě stojíme. Jak vidíte, je tam 25. ledna 1825.
Je tu i socha mladé ženy, má sepnuté ruce. Tak a teď co se dělo dál? To je to napínavé.
Tak a tady vlastně ten příběh začíná. Přestože Anna jakýsi zemřela, tak se nemohl ten Josef Herkner, ten její milý, který si nemohl vzít, nemohl se vyrovnat že s koncem toho vztahu. Tak velmi krátce po pohřbu to tělo Anny vykopal a přinesl ji tady na druhou stranu kopce, kde měl zahradu, a tam ji uložil takové do skalního hrobu. Nicméně to bylo tajné, nikdo o ničem nevěděl. A dokonce tam udělal takovou slavnost, kdy na její meniny vyzdobil cestu z města pochodněmi až k té své zahradě. Tehdy samozřejmě nikdo netušil, proč tomu tak je. Brali to lidé jenom, že to vzpomíná na svou lásku. Nikdo nevěděl, že tam prostě to tělo v tom hrobu na hřbitově není a že je uloženo úplně někde jinde.
No ale když se na to přišlo, že vlastně Anna Gromesová není tady v hrobě na městském hřbitově?
Když se vlastně o století později do toho hrobu v roce 1924 mělo znovu pohřbívat, tak ten hrob byl otevřen a zjistilo se, že v tom místě, kde měla být pohřbená Anna Gromesová, nikdo neleží, že tam žádné tělo není. Takže to byl takový první krok. No a druhý krok byl poměrně náhodný, že ta zahrada se pak stala součástí lomu. A jak ten lom postupoval, tak najednou se ti dělníci dostali k místu, kde byl ten hrob, a v roce 1934 tam objevili kostru ženy. Takže tady nám to všechno zapadlo vlastně do té celé legendy, do Gromesovy zahrady, do té slavnosti s těmi světly i do toho zmizelého těla z hrobu. Musíme ještě říct, aby ten příběh byl úplný, že tu její smrt v tom roce 1825 dlouho ten Josef Herkner nepřežil a že záhy taky spáchal sebevraždu. A bralo se tehdy, že to je takové pominutí smyslu a právě z té marné lásky.
Vlastně je to příběh o tom, že láska někdy trvá až za hrob.
Ano, je to přesně tak. Nenaplněná láska ze života došla naplnění aspoň po smrti, kdy se oba jakoby sešli, když už to asi nebylo to, co čekali.
Zůstaňte s námi, východočeské výlety budou pokračovat zase za chvíli, tentokrát v malé obci poblíž Králík. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes věnujeme dušičkám, a z moravské Třebové jsme se teď přesunuli do nejvýchodnějšího a zároveň nejsevernějšího koutu Pardubického kraje. Stojím teď na velmi malém a opuštěném hřbitově v obci Dolní Lipka u Králík. Ten hřbitov je v poli a spolu se mnou je tady i ředitel Městského muzea v Králíkách Michal Kos. Oproti honosným a upraveným hřbitovům je to opravdu velký rozdíl, jak dlouho se tady nepohřbívá.
Fakticky od 70. let 20. století tím důvodem byla vysoká hladina spodní vody. Možná i ta opuštěnost toho hřbitovku tady sehrála roli. Ten zánik byl asi takový samovolný už pak.
Ty náhrobky okolo nás vlastně patří původnímu obyvatelstvu Králík, které bylo v drtivé většině odsunuté po druhé světové válce. O tom svědčí i tady samé německé nápisy na náhrobcích. O tohle hřbitov někdo se stará, jezdí sem potomci, jak to vlastně je?
Tenhle ten hřbitov je víceméně znovu objevený teď v poslední době. Já sám jsem trochu se za to stydím, ani nevěděl, že tady vlastně hřbitov je, až před několika málo lety mi ho ukázal kamarád. On byl totiž schovaný, protože byl zarostlý, vyloženě dalo by se říct, až v džungli, v takovém hájku, velmi neupravovaném, a až v posledních letech se o to začala starat tady místní skupinka lidí, takže výsledek je, že ten hřbitov má opravené zdi, je tady nová křížová cesta na těch zdech, jsou tady nové stromky, mladé. A hřbitov sice je bez provozu, v tom smyslu, že se nepohřbívá, ale udržuje se upravený.
Já když takhle přistoupím blíž k těm náhrobkům, tak vlastně nehoří na nich samozřejmě svíčky, hřbitov zeje prázdnotou, ale na každém hrobě jsou vlastně stejné keramické vázičky. A určitě mi to vysvětlí Kristýna Brunová z obce Prostřední Lipka. Proč jsou tady?
Jsou tady proto, že je vyrobila jedna z dobrovolnic, které se o hřbitůvek starají, kteří vlastně stojí za tím, že se tady takhle obnovil. Ona tady vysadila květiny a její nápad byl, že na každý hrob umístí takovouhle lampičku, kterou sama vyrobila.
Vám osobně určitě historie lhostejná není, protože vy jste spolu s Denisou Hejtmanskou zakladatelkami takové iniciativy, která se jmenuje Víme a kostelíček, a vlastně už několik let scháníte peníze na opravy varhan v Horní, Dolní, Prostřední Lipce a také v Heřmanicích. No a když se teď ze hřbitova podíváme směrem nad tu hřbitovní zeď, tak vykukuje špička dolnolipeckého kostela, který je zvláštní.
On je zvláštní, on to není vlastně kostel, je to kaple. A součástí toho je škola v minulosti a v současné době byt, no, prostě je to dům. Součástí toho domu je kaple, ale není to teda průchozí, že by se dalo chodit z kaple do bytu, to ne.
A tam už díky iniciativě Víme a kostelíček varhany hrají?
Tady už varhany hrají, to byly varhany, které byly druhé na řadě, a tady se vlastně rozvinula největší spolupráce s německými krajany a díky tomu vlastně i oni viděli, že se opravili jak varhany, tak i tenhle ten hřbitov.
22. prosince vás čeká taková další příjemná akce. Konec konců můžeme posluchače pozvat.
Tak to bychom byli rádi, kdybychom mohli přivítat nové návštěvníky na adventním putování Víme a kostelíček, kde se putuje právě po zmiňovaných čtyřech kostelích. V každém z kostelů je připravený program dvou sborů a je tam nádherná vánoční atmosféra a moc doporučuji posluchačům, aby přišli.
Budou to takové ladovské Vánoce, pokud bude sněžit.
Pokud bude sněžit, i pokud nebude sněžit, tak kostel vykouzlí úplně úžasnou atmosféru. A tyhle vesnické kostely jsou ještě speciální, takže stojí za to.
Posloucháte Východočeské výlety, které dnes věnujeme vzpomínkám, památce zesnulých a právě teď také velmi dávné historii. Naší poslední zastávkou budou Pardubice. A to kostel svatého Bartoloměje. Stojí mezi Zelenou bránou a Pardubickým zámkem a má velmi dávnou historii. Je místem opředeným celou řadou legend a možná ukrývá i velká tajemství. My se do kostela teď podíváme s historikem Jiřím Kotykem a mluvit budeme o pernštejnské hrobce. Kdo konkrétně v hrobce, pane doktore, odpočívá?
V hrobce odpočívá pouze jediný Pernštejn, a to je Vojtěch, který byl nejvyšším hofmistrem království českého, podobně jako jeho otec Vilém. Ten odkoupil vlastně pardubické panství v roce 1491, ale sám je pohřbený v Moravské hrobce v Doubravníku u Pernštejna.
S Jiřím Kotykem jsme už vstoupili do hlavní lodi kostela svatého Bartoloměje
Vstup do hrobky je přesně kde?
Vstup do hrobky klasický, schodišťový, je v podstatě tady vedle té nové oltářní menzy. Jakýsi provizorní vstup je tady pod stupní hlavního oltáře. Byl zřízen proto, aby se mohla občas změřit vlhkost, která jaksi je dole v podzemí.
Vojtěch Ernst Bernsteina odpočívá v této hrobce 484 let. Kdo naposledy do té hrobky vstoupil?
V roce 1995 se tu konal velký archeologický průzkum. Nedá se říct, že by pan archeolog magistr Ježek, který tenkrát vedl průzkum, do té hrobky číslo 1 přímo vstoupil. Byly z ní pořízeny jenom z dálky jisté fotografie, které svědčily o tom, že hrobka je v dosti zdevastovaném stavu.
Vojtěch z Bernsteina byl nejvyšším hofmistrem, to znamená v pořadí druhým nejvyšším královským úředníkem.
Člověk, který se stará o chod králova dvora.
No a to tajemství je spojené s jeho smrtí.
No, jeho smrt může být interpretována velmi různým způsobem. Buď to v podstatě se můžeme opřít o akta komorního soudu, jehož byl Vojtěch z Bernsteina předsedou, kdy řešil velmi kuriózní případ Kateřiny z Komárova. Byla Kateřina usvědčena z velmi brutálního jednání se svým služebnictvem a byla Vojtěchem odsouzena k trestu smrti hladem ve věži pražského rodu Mihůlka.
Ona se údajně dopustila až 14 vražd, nebo sama přiznala 14 vražd.
Je to tak.
Kateřina z Komárova byla odsouzena v podstatě ke smrti hladem a Vojtěch z Bernsteina zemřel krátce, 2 dny na to.
Ten souběh tady je. Je to spíš, řekl bych, souběh časových okolností.
Myslíte, že Vojtěch mohl být i otráven?
Tato verze nikde je nezazněla, to jsou spíš dosti jaksi takové divoké dohady. Samozřejmě by byl velmi přínosný rozbor DNA.
V těchto dnech archeologové do kostela svatého Bartoloměje vstoupí znovu.
Půjde o měření vlhkosti, protože v roce 1997, když byla vlhkost měřena naposled, byla naměřena skoro 100%, 98% a něco, což je v podstatě vlastně voda.
Myslíte, že ta hodnota té vlhkosti už může být devastující za ta léta?
No zcela určitě. Tenkrát se vlastně v tom 95. roce argumentovalo proti antropologickému průzkumu těmi argumenty, že pokud by se sáhlo na zbytky tkanin a tak dále, že by to všecko odešlo, ale uvědomíme-li si právě ten devastující vliv vody, tak si myslím, že v tuto chvíli ta skáza už nastala 100%.
Tak to byla tečka za dnešními východočeskými výlety. Přeji vám, milí posluchači, hezkou neděli. Nezapomeňte se podívat na fotografie z míst, která jsme dnes navštívili. Najdete je na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice. Z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích se s vámi loučí Tereza Brázdová.